Det var på den tid han jeg opplevde noen ganger, han var jo veldig ryddig i forhold til alkohol. Men på et eller annet tidspunkt på den tida der, jeg kan ikke tidfeste det, men da hendte det at han låste seg ned i peistua, og så kjøpte han en halvflaske 60, som han blandet ut da med brus og satt og drakk til han sovna. Men han var sjelden eller aldri, nå skal jeg ikke være, for jeg var jo ikke hjemme i alle disse årene. Jeg tror aldri de fant en beruset ute.
Vi fortsetter historien om Einar Rasmussen, kommunisten som kjempet med alt han hadde mot tyskerne som inntok landet vårt under 2. verdenskrig. Så hardt kjempet han at han ble satt på toppen av nazistenes dødsliste. Grunnet sitt politiske ståsted ble ikke Einar hedret og anerkjent etter krigen, slik andre motstandsfolk ble. Det norske folk var redd for å gjøre stas på kommunistene, i frykt for at det kunne lede til å styrke dem og deres forbindelse til Sovjet. Dermed ble Einar stille. Han ville ikke fortelle om hva han hadde opplevd og hva han hadde bidratt med. Ettersom årene gikk, trakk han seg mer og mer tilbake og inn i seg selv. Mot slutten hadde han med seg alkoholen som følgesvenn. Du hører på Thea Dokumentar, en podcast av Telemarksavisa, laget av Erik Edvardsen.
Og Juni Vendelin Fasting. Dette er Den ukjente helten, episode 2 av 3. Etter at Einar Rasmussen flyktet til Sverige, var han ikke klar for å gi opp. Han ville inn i krigen igjen. Han var ikke klar for å gi seg, så han sluttet seg til kompani Linge. Man skulle tro at motstandsgruppen takket gladelig ja til alle som ville bidra, men politisk ståsted hadde så mye å si at Einar ble forsøkt drept.
Men da sitter han ved bordet om kvelden, og så har han fått et brev fra legasjonen i Stockholm. Og det hadde han i lomma, som han sa. Så sitter han og spiser, så sitter en tidligere Milorg-sjef fra Skien ved siden av, så tar han forsiktig ut den konvoluten av lomma hans, og så merker jeg faren min det, så griper han tak i handa på en sånn, og så tar han brevet tilbake, og så setter han det i lomma, så sier han ikke noe mer. Kanskje han sa det her, hva er det du gjør, eller hva, det vet jeg ikke. Den ordvekslingen har jeg aldri hørt. Men det som skjedde, det var at om natten når de hadde lagt seg, så satte plutselig en mann oppå ham, en ganske kraftig kar, og så tok en tommeltotten, og så klemte han på halsen og så på adamseppel, alt han kunne. Men så våkna faren min, han var jo, som jeg sa, rimelig sterk, så han fikk riste av seg den fyren på gulvet og fikk lagt den under seg. Men så får han tak i, av en eller annen grunn, så faren min så klarer å bite nesten tommeren av fatter. Så den hovna jo opp, og den var nesten amputere. Det igjen har jo sin egen forklaring, ikke sant? Den historien der mellom altså mistenksomheten mot hverandre, usikkerheten på om hva dine hensikter, hva edle hensikter var, så kan man, noen vil si at ja, de var livredde for disse kommunistene som skulle åpne Norge for Sovjetunionen i ettertid og så videre. Her var det mange konspirasjonsteorier ut og gikk, og de ble jo spilt ut på sitt verste i tida etter krigen, selvfølgelig. Og litt av årsaken til at vi sitter her i dag også, at jeg har en litt annen historie å fortelle.
Vi har jobbet en stund med å fortelle historien om Einar Rasmussen. Underveis så har det dukket opp nye opplysninger og dokumenter som kaster nytt lys over historien til den ukjente helten. Et av disse dokumentene er en politirapport som ble skrevet etter krigen, og denne rapporten kan ha sammenheng med drapsforsøket Einar Rasmussen ble utsatt for under sin tid i Sverige. Vi lar Tom Einar fortelle.
I forbindelse med drapsforsøket, som var veldig spesielt i Sverige under krigen, så kan det se ut som at det har en sammenheng med at et par av de Milorg-lederne fra Skien som var i samme leir var involvert.
ja, vil aldri si skyldig i noe som helst, men involvert i en litt vanskelig episode under krigen og etter krigen, nemlig at en del underslåtte midler, blant annet fra Becker-familien, ble brukt til private ytelser. Og en av de som var i Sverige og som tok dette brevet opp av lomma på faren min, kan nok tenkes å ha en sammenheng med det, fordi underslåtte midler og midler som var brukt i eget forbruk, tatt fra en jødisk familie blant annet, som det blir omtalt i en politirapport etter krigen, uten at noen ble dømt for det, kan være en forklaring på at min far visste for mye, og at de ønsket å ta han av dage. Det er foreløpig ikke oppklart, og vil kanskje aldri heller bli det, men det er en spennende historie som det er verdt å jobbe litt mer med.
Drapsforsøket var mislykket. Mannen som forsøkte seg ble arrestert og nedgradert til å pusse våpen. Mens Einar ble plassert i verdens beste skiløperkompani, kalt Orm. Der ble det heller ikke enkelt for han. Resten av gruppen forsøkte rett og slett å riste han av seg.
Der var det altså Lars Bergendal som var verdens beste skiløper, han var med i kompaniet. Arne Nytrø som var en av Norges beste skiløpere var med. Friidrettsmann også. Arne Tuft var en av Norges beste skiløpere var med. Så var det Georg Løkkeberg, han skuespilleren som døde for mange år siden, kjent norsk skuespiller, og major Aasen fra Trondheim, som var veldig veltrent. Dette var jo folk på toppnivå. Og så fant de ut at de hver gang de hadde skiftet depot, så gikk de som faen. Og faren min ble etter. Men han sleit og sleit og sleit. Og da husker jeg Arne Nytre sa, fy faen, sa han, der faren din var jævlig, han var vanskelig å ta knekken på, litt på spøk da. Vi gikk fram, sa han, i over en uke så kom han etter, 5-10 minutter etter vårt til depoet, totalt utslitt, gikk rett i bekken, blandet seg tørrmelk og drakk vann. Før vi hadde liksom kloet såpåsene, de lå jo bare i snøen med hvite såpåser, hvite overhalser og hvit stengun og hele pakka. Ja, jeg har bilder av det, masse bilder av det. Og da også sier han, det her loen ditt, han synes det var de fleste, etter en uke, sånn, så var han faen meg på høyde, sånn. Og på slutten av krigen, sa han, så hadde vi problemer med å følge han. Så du kan si han var et treningsfenomen. Så han var jo jævlig bra form. Og du kan si når han kom tilbake etterpå krigen også, så var han jo kobbebrun og jævlig veltrent og sprek. Og var jo, spilte jo fotball på høyt nivå. Han var jo absolutt brukbart talent i fotball. Så det er liksom en av mange historier som har blitt fortalt av andre.
Etter en lang krig med mange ulike oppdrag på mange ulike steder, hadde Einar Rasmussen opparbeidet seg et rykte som en fryktet motstandsmann. Han visste godt at han var ettersøkt av nazistene, så da han fikk sjansen etter krigen, intervjuet han Hermann Wernisch. Wernisch var sjef for den tyske sikkerhetstjenesten i Larvik, og Einar spurte ham hva som hadde skjedd dersom de fikk tak i ham.
Og så var jo fattet bort og intervjuet han Wernisch etter krigen, og sier han var en høy, flott, høflig kar. En fin type som var med, en sympatisk virker han til og med. Så spør faren min da, hva hadde skjedd hvis dere hadde fått tak i meg? Nei, sa han, Rasmussen, sa han, du hadde blitt likvidert omgående, sier han, tilstår han. Der borte, og det står jo om også i rettsreferater som jeg har fått tak i fra Skien, en del rettssaker som var etter krigen. Så det var, og da har jeg lurt på liksom, hvorfor i heiteste var han så ettersøkt? Ikke sant? Jeg vet ikke selv hvorfor, men du kan jo lese da notatene. Ja. Så det må jo ha vært det må jo ha vært noe mer.
Tom fikk aldri noe særlig ut av faren rundt krigen, og dermed sto mye igjen som åpne spørsmålstegn for ham og broren Terje.
Til begynne med, når jeg var ung og prøvde å fortelle noen av historiene her, så ble det liksom nesten bare ledd av. Så det var at jeg tenkte, nei, la det være passé. Det er ikke noe å snakke om. Er det noe å snakke om egentlig? Faren min ville ikke snakke om det. Han spurte, når han ble spurt om hvem som hadde, skulle ha noen medaljer eller noen utmerkelser etter krigen, så sa han at det måtte jo være partisanen i Finnmark eller krigsseilerne. Vi andre, vi hadde ingenting å stille opp med i forhold til dem. Så mange av disse operasjonene som filmatisert og gjengitt, som han sa at det var ordinære sabotasjeaksjoner, og kunne sikkert vært utført på en mye bedre og skånsom måte for de som ble rammet. Det var det eneste han sa. Han var aldri opptatt av å fortelle om seg selv og noe. Og det, du kan si, det er ikke jeg arvet. Og det er ikke broren min arvet. Ingen i familien arvet det. Men han var helt ekstrem. Han ville ikke fortelle om noen ting han hadde vært med på. Jeg spurte om krigen. Jeg fikk jo greie på mye av det han hadde vært med på. Det fikk jeg greie på andre mennesker som jeg traff sånn tilfeldig.
Så det er ikke han som
har
fortalt deg det meste du
vet? Nei. Jo, noe av det selvfølgelig. Jeg måtte jo spørre når jeg fikk tips fra andre, så måtte jeg spørre, men han var ikke veldig meddelsom. Var ikke det, så han sa, den tiden er over, Tom, så han glem det, legg det bak da. Han var ikke opptatt av å fortelle om det.
Kanskje var det fordi kommunistene i stor grad ble sett ned på etter krigen. De fikk ikke anerkjennelsen andre motstandsfolk fikk. Kanskje følte Einar at derfor var meningsløst å prate om hva han hadde vært med på.
Det er klart, altså, du kan si det er ikke lett å innrømme at det du har trodd på er helt gærent. Samtidig som du kan være stolt av det du har stått for. Det er en sånn vanskelig manøver. Fordi at han var stolt av det han gjorde. Han hadde ikke dårlig samvittighet for noe av det han gjorde. Tvert imot. Men det at dette blir mistolket og brukt i en slags politisk krigføring mot venstresosialistene, det var hardt å svelge. Det synes jeg var fryktelig urettferdig. Fordi å bli satt i hardkorn med folk som hadde andre hensikter enn det de hadde selv. Det er ganske ille når du vet at du offrer livet ditt gang på gang for å kaste ut det mest despotiske regimet som noen gang har regjert i denne verden.
Tom er tydelig skuffet over at samfunnet ikke anerkjente Einar og andre som var med på å kjempe for Skien og Telemark. Han føler nærmest at faren ble satt i bås med nazistene, til tross for at det var langt ifra det han sto for.
Det som er litt trist, det er når vi leser Skiens historie. Den er jo skrevet egentlig på mange områder av mange. Så er det sjeldent at noen av de vanlige sliterne får oppmerksomhet. Det er stort sett de kjente og aktede borgere som får æren for det som har betydd noe for utviklingen i Skien, og det synes jeg er trist.
Men selv om han ikke ville snakke så mye om det han hadde opplevd og det han hadde vært med på, så var ikke livet etter krigen bare en nedtur for Einar Rasmussen. Han engasjerte seg i lokalsamfunnet, og etter hvert ble han også pappa for Tom og Terje.
Han hadde ikke vanskelig å la en. Nei da, han var veldig aktiv etter krigen.
Det var jo sånn at han nøt en viss respekt hos en del som visste hva han hadde gjort under krigen. Sånn sett så beholdt han absolutt sin integritet. Han var aldri i tvil om at det han hadde gjort under krigen var det riktige. Etter krigen så ble det jo selvfølgelig mye snakk om det ene og det andre, og det ble mange artige historier ut av det egentlig også. Blant annet en der min bror Terje sammen med Helge Pedersen, som hadde en far Per Pedersen, som var politi etter krigen. Der hvor begge de to guttene, de tok seg litt til rette og skulle liksom henge ut en tidligere stornazist i byen da. De tok med seg pensel og maling, og så skrev de på grunnmuren hans at det her får dere ferske nazi-egg fra Fauske. Det var jo selvfølgelig ikke all right, og de ble også oppdaget. Og vedkommende reiste jo ned på politikammeret for å anmelde forholdet, og der var jo tilfeldigvis Per Pedersen, faren til Helge, politivakt den kvelden. Og det ble jo en lite hyggelig historie for han å få ta imot denne anmeldelsen. Det som i tillegg skjedde var jo at etter anmeldelsen så kom jo denne fyren med ganske klare trusler, hvor han sier at nå hadde han satt ut to vakter, og hvis han så mye som så trynet på de to guttene, så skulle han grisebanke de. Og det var jo en unødvendig tilføyning til anmeldelsen, og selvfølgelig så ble Per Pedersen ganske forarga og forundra og litt, sikkert litt skremt også. Det var ikke så mye han kunne gjøre med det, men han visste at han hadde en kamerat, min far da, som kjente disse folka ganske godt, og visste hva de hadde bedrevet med under krigen, og da husker jeg han kom opp på Rising. Jeg var faktisk hjemme den dagen, og Per kommer opp og forteller min far at hva de guttene hadde gjort da, og de var jo selvfølgelig begge to skjønt enige om at det sånt kunne ikke de guttene gjøre, men han hadde da i denne anmeldelsen mottatt også trusler, og det var Per ganske irritert på, så han spurte min far om han kunne ta og ringe til han vedkommende da, som hadde kommet med truslene, og det gjorde han. Og den telefonsamtalen, den husker jeg veldig godt. Det tydet jo litt på at min far nøt ganske stor respekt i forhold til at han kjente til nok så mye av det som hadde foregått på den gærne siden i Skien under krigen. Så han tok telefonen og ringte vedkommende, og jeg husker så godt samtalen der vedkommende svarer at å oh, nei, trusler, nei, det har jeg aldri kommet, nei, det kan ta det helt med ro, nei da. Nei, jeg ville bare forsikre meg om det, sier min far da. Men han tilføyer også at det er klart at disse guttene, de får ta straffa for det her, for sånt kan vi ikke ha det. Så det var en historie. Det finnes flere, men kanskje jeg skulle ta en til. Og det er jo den da en av de som sto langt ute på den han oppfattet som den gærne siden, og som også ble oppfattet litt provoserende på i tida etter krigen, at det var en spesiell som aldri flagget på 1. mai. Han jobbet alltid i haven på 1. mai, og det var jo liksom litt sånn respektløst overfor alle de arbeidsfolka som bodde i nærheten. Og samtidig så var jo sånn at det var jo helt naturlig for han å gjøre, og ingen kan kritisere noen for å være uenig med eller være på den andre siden politisk, men noen av de rampeguttene her, de fant ut at de skulle gjøre et spikk da, som etter hvert ble jo ganske humoristisk sett fra vår side. Det var jo at de dagen før 1. mai heiste det røde flagget i stanga til grossereren og bandt flagget fast midt på flaggstangen høyt oppe og seilte ned og la seg følgende morgen la de seg i buskene og ventet i spenning, og da kom vedkommende ut, så det røde flagget og ble hysterisk, prøvde å få det ned, men var litt dårlig til å klatre i flaggstangen, så han valgte å hente saga og saga fra flaggstangen ned. Det er vel heller ikke lovlig, men det ble i hvert fall en morsom episode av det til slutt, og det er mange som har ledd av den i etterkant. Sånn var motsetningene den gang, og selv om de kunne leve i fred og fordragelighet etter hvert, alle som hadde ulike oppfatninger av hva som hadde skjedd etter krigen.
Men hvordan var det å ha en herdet motstandsmann som pappa i tiden etter krigen? Var det en følelsesløs tøffing som Tom og broren hadde som far? Eller var det andre sider av Einar Rasmussen som viste seg?
Han var utrolig hjelpsom og snill og trygg å ha. Det er litt, det er nesten morsomt jo, for der har jeg også mange historier. Vi var en vill gjeng på Rising som vokste opp der, og det var noen bandeførere der som var eldre enn meg og som var ganske tøffe. Og det å ha en pappa da i bakgrunnen som var trygg og god å gå til, det var noe som en aldri glemmer. Du kan si at uansett hva du var med på, om det var litt gærent eller om det var litt på kanten for å si det sånn, vi var jo bare guttunger, så visste jeg alltid at jeg hadde faren min i ryggen. Og det var ganske trygt, fordi det var ganske tøft å vokse opp på Risinge. Og han var ekstremt følsom, veldig snill. Ikke utagerende i det hele tatt, alltid i kontroll. Rolig, men veldig bestemt. Det var han. Og litt sta. Det var han. Og helt opplagt sleit med en del ettervirkninger etter krigen. Men han var sånn at han... Han var så... hvis vi snakker om liksom å være tøff, da. Han var jo ikke tøff i det hele tatt. På en måte. Han kunne komme hjem med en bydue som hadde brekt vinga som satt midt i gata. Og stoppet trafikken, og så tok han dua hjem, og så pleide han. Nei. Han var tøff, men han var et følelsesmenneske. Han var jævlig snill.
Ja, kom det stadig noen skadedyr hjem til dere da, som han hadde... Fikset han de selv, eller? Fikset han dyrene selv, eller?
Ja da, han gjorde det. Og vi fikk jo hund også, da, en rabagast, som det kunne skrive mange historier om, på Rising, som beit regningsbudet.
Einar var snar med å hjelpe de rundt han, både dyr og mennesker. Selv så slet han i årevis med å få krigspensjon, mens han på veien hjalp mange andre med å sende inn de nødvendige papirene og bekreftelsene.
Han visste ikke at faren min hadde vært. Og han søkte krigspensjon og fikk avslag av Kvenil og Milorg her nede i Skien. Fordi han hadde ikke vært med i Milorg, han hadde vært med i en kommunistorientert gruppe, og de var ikke verdt krigspensjon, sa han. Men da tok faren min en advokat på Notodden, og jeg husker ikke hva han heter, jeg kom igjen på. Av papiret på det også, og da vant han saken, og han fikk krigspensjon til slutt. Sammen med flere andre som faren min hjelpte å få krigspensjon. Jeg har noen brev, håndskrevne brev, som helt utrolige. De skriver, de har vært med, og de spør om fattet kan bekrefte at de var med i gruppa hans. For å få erstatning, og for å få oppreisning, for å få krigspensjon, ble jeg blankt avvist. Og jeg snakket jo med, når faren min søkte krigspensjon første gangen, så var jo det med Paul Hartvig, som var overlege på sykehuset psykiatriske. Og ja, Paul Hartvig er jo Oslo enda, han er professor i psykiatri, og han sier at herregud sånn. At ikke han fikk krigspensjon, så det er helt uforståelig. De ligger jo dokumenter der inne også på Rikstrygdeverket som han sier han kan hjelpe meg å få det ut hvis jeg vil. Men jeg har ikke gjort det.
Du har hørt på TA-dokumentar Den ukjente helten, episode 2 av 3. Vi som lager TA-dokumentar er Erik Edvardsen
og Juni Vendelin Fasting. Musikken produsert av Simon Tekeste. Ansvarlig redaktør Ove Meldingen. I neste episode så får du høre mer om det mystiske dødsfallet, da Einar ble funnet drivende i en båt i Kragerø. Episoden ligger allerede klar i din podcastspiller.